Tanečná relácia Panelák.
Spríjemnite si bývanie s radami odborníkov.
A dnes tu máme opäť pána Štefana Dibdieka, ktorý uvádza celú reláciu Panelák. Dnes sa budeme baviť o bytovom fonde. Máme tu aj zástupcu správcov bytového fondu pána Vronka. Páni, ja vás dnes vítam v dnešnej relácii Panelák. Nech sa páči.
Ďakujem. Takže v poslednej relácii sme sa venovali otázkam okolo obnovy bytového fondu so zástupcami združenia SVB Martin. Povedali sme si, čo všetko získavajú občania investíciami do obnovy svojho bytového fondu a že tejto téme sa rozhodne treba venovať. Relácia Panelák chce práve tieto informácie prinášať pre poslucháčov. Vždy so zaujímavým hosťom, či už so zástupcom dodávateľov služieb, správcov bytových fondov alebo aj zástupcami vlastníkov bytov. Dnes sme tu spolu práve so zástupcom z kategórie správcov bytového fondu. Pán Vronka. Pán Vronka, poprosím vás, predstavte nám bližšie a poslucháčom našim vašu pozíciu, vašu firmu, vaše dianie.
Tak ešte raz, príjemný presiatočný víkend. Volám sa ja Vronka, veľa poslucháčov sa možno priamo se mňou stretlo na zhromaždenie vlastníkov bytov alebo na schôdziach. Pôsobím v Martine, dá sa povedať, v danej oblasti od 93. roku, keď de facto bol prijatý aj zákon 182 z roku 93, ktorý sa venuje práve ohľadom správy bytového fondu, kde sa vytvorili možnosti na vznik spoločenstie vlastníkov bytov a pôsobil som ako koordinátor pri zakladaní spoločenstie vlastníkov bytov a tým pádom Martin sa vlastne z hľadiska Slovenska stal jedinečným mestom, čo sa týka v počte spoločenstie vlastníkov bytov. Pôsobím ako konateľ vo viacerých spoločnostiach. Spomeniem Škorec MT, kde v podstate sa venujeme správe bytov hlavne v Martine. Mám vytvorenú aj spoločnosť Škorec SK, ktorá pôsobí v iných mestách na Slovensku. Môžem spomenúť Trnava, Žilina, Poprad, Zvolen, Banská Bystrica. Bol by to celý rad vymenovaní. Ako som už uviedol, venujem sa tomu od 93. roku, keď som nastúpil do pozície správcu počítačovej siete do firmy Real a dá sa povedať, na podnikanie som sa dal od roku 97.
Poprosím tak v skratke, koľko, keďže som počul, že vo viacerých mestách máte tú správu bytového fondu, koľko tak približne bytových jednotiek obhospodarujete?
To závisí od toho, ako to vezmeme, lebo pôsobenie v oblasti toho bytového fondu je na viacerých frontoch. Jednak je to výkon správy, klasický výkon správy, ktorý najviac rozšírený máme v meste Poprad. Potom je to na základe mandátnej zmluvy vedenie agendy pre spoločenstva, čo je najviac rozšírené v Martine. Potom máme, že aj pre správcovské iné spoločnosti robíme odpočty a rozúčtovania pomerových rozdeľovačov tepla, teplej vody a studenej vody, alebo konkrétne vyúčtovania. Potom ešte pôsobíme v tom smere, že vlastne máme vyvinutý vlastný software a tento software používa viacero organizácií, používajú ho dokonca aj mesta.
Dobre, a v tej hierarchii vašej firmy všetko, o všetko sa staráte pomocou vlastných zamestnancov alebo využívate dodávateľské firmy?
Čo sa týka pôsobenia na trhu, máme nespornú výhodu v tom, že väčšinou všetko si zaisťujeme cez vlastné zdroje. To značí, oproti ostatným správcovským spoločnostiam máme tú výhodu, že tie dodávateľské firmy využívame viac menej len na stavebnú činnosť. Čo sa týka ciachovania meračov, výmeny meračov, rozúčtovania, softvéru, všetko je vo vlastnej režii, čo je podstatná výhoda oproti ostatným správcovským spoločnostiam. Tým, že pôsobíme na celom Slovensku, dostávame sa k informáciám a stretávame sa s vecmi, ktoré sú lokálne, hej? A tým pádom tá skúsenosť narastá a dá sa povedať, v súčasnosti sme značnej časti vlastníkov pomohli pri riešení ich palčivých problémov.
Viac o tom, čomu sa venuje pán Vronko a takisto aj o tom, ako môžete využívať služby bytových družstiev, sa dozviete už o chvíľu v pokračovaní relácie Panelák. Teraz si opäť z Rebeky zahráme niečo príjemné na dnešné dopoludnie sobotné a bude to Komajota a tieň. Príjemné počúvanie.
Rebeca.sk. Povedzte to cez nás. Surely I would need a queen
place I long to be. If I had your world, I would give it away just to see the girl.
Hodine 13 minút, pokračujeme s reláciou Panelák dnes so Štefanom Dibdiakom a jeho dnešným hosťom, pánom Vronkom. Sa venujeme aj správe bytových fondov a aktuálne nastáva otázka, aký je stav obnovy bytov v súčasnosti.
Už sme si povedali, že stav obnovy bytov na Slovensku je asi v rozsahu približne 55%, pričom zrejme Martin ako región má najvyššie percento obnovy, čo ma teší. Ako správca bytového fondu s rozložením takmer po celej Slovenskej republike, môžete s týmto súhlasiť, prípadne máte pre nás nejaké údaje navyše?
No, ak sa môžem tejto veci vyjadriť, tak v podstate Martin, vďaka treba za niektorým správcovským spoločnostiam, dokázal po 2 roky vyčerpať 100% finančných prostriedkov cez štátny fond rozvoja bývania. Čím pádom jednoznačne predstihol všetky mestá na Slovensku v oblasti obnovy bytového fondu, hlavne toho zateplenia. Má to určitú výhodu, lebo tým pádom korekcia spotreby energii v Martine sa ustálila a nemalo by už dojsť takým výkyvom, ako dochádza v iných mestách. Keby som to mohol tak priblížiť, tak zhruba v Martine je okolo 85% bytového fondu už ošetrené nejakým zatepľovacím systémom. My, čo máme správe bytový fond, tak v Martine de facto už máme 95% budov zateplených, ostávajú nám posledné 4 budovy, ktoré treba zatepliť. Tým pádom máme 100% budov ošetrených z hľadiska energetických úspor. Má to však, ale tým, že Martin takto bol úspešný v oblasti obnovy bytového fondu, hlavne toho zateplovaná, má to troška aj negatívny vplyv, a to z hľadiska toho, že zhruba 40% tohto bytového fondu bude potrebovať nanovo ošetriť, dozatepliť svoje objekty z hľadiska toho, že jednak sa sprísnila norma a jednak sa zistilo, že veľa budov, ktoré boli zateplené štvorkou, peťkou, polystyrénom, má problémy teraz s pliesňami. Čiže z tohto hľadiska na jednej strane obrovská výhoda pre Martin, na druhej strane Martin zas bude jedno z prvých miest, ktoré bude musieť naštartovať nejaký proces do zateplovania. Čo aj štátny fond rozvoja bývania uvažuje o tom, že vlastne uvoľní na novo špeciálnu ponuku do zateplovania týchto budov a bude na to zvlášť vytýčená kapitola.
Znamená, že tejto otázke sa budeme určite venovať niektorej z nasledujúcich relácií, pretože to bude novinka pre veľa, veľa ľudí a veľa, veľa miest.
Áno, s tým môžem plne súhlasiť. Spôsob, akým sa to bude robiť, už sa vlastne vyšpecifikoval a tieto budovy, ktoré majú s tým problém, lebo musíme priznať jednu vec, ako niektoré veci na začiatku neboli dostatočne premyslené a až časom sa ukázali nedostatky v tomto prevedení. Sami si môžete porovnať aj jednu vec, spôsob lepenia treba z izolačného materiálu sa tiež neustále vyvíjal a raz bol odporúčaný taký spôsob lepenia, raz taký a len tento spôsob prilepovania izolačného materiálu na budovu sa zmenil 7 krát. Čiže aj vývoj jednak aj materiálov a jednak aj technologických postupov sa zmenil a tí, čo na začiatku síce majú najväčšie úspory, lebo najviac ušetrili počas toho obdobia, budú musieť zas si siahnuť do vrecka a niečo s tým urobiť do budúcna, aby nezmeškali dobu.
Dobre, ale oblasť zateplenia je len jedna časť, ktorá zabezpečuje určité úspory pre obyvateľov bytových domov. Čo zabezpečí obnova užívateľom, obnova bytového fondu ako celkové?
To je pravda. Väčšina ľudí to prezentuje, že keď sa budova zateplí, tak sa jedná len o energetickú úsporu. Veľa ľudí zabúda na to, že vonkajšie obvodové plášte, hlavne u panelových budov, sú namáhané, povetrnostne zvetrávané a tu sa jedná o to, aby konštrukčné prvky týchto panelových domov boli dostatočne ošetrené a dostatočne predĺžená životnosť týchto domov. Ak správne sa obnoví fasáda takejto budovy, samotní Nemci na to prišli, keď po zjednotení Nemecka sa im zrútil trh s nehnuteľnosťami v oblasti bytov v Berlíne, kde si vytipovali, že budú búrať sídliska vybudované vo východnej časti Berlína a ostanú zachované sídliska, ktoré boli vybudované v západnej časti, lebo boli robené kvalitnejšie, neboli to tie klasické panelové domy, ako ich Václav Havel nazval králikárne, hej? Ale čas ukázal pri tých búracích prácach, že keď dojde k zrenovovaniu týchto panelových domov dobrým spôsobom, ich životnosť sa niekoľkonásobne predlží a môžu byť využívané ako bytový fond aj 300 rokov.
K tomuto všetkému patrí nielen predlženie životnosti, aj okrášlenie vzhľadu našich sídlisk, ale niečo aj zvýši bezpečnosť týchto obyvateľov.
Druhá stránka veci je, že demokracia priniesla zvýšenú kriminalitu. Väčšina ľudí, hlavne starších ľudí, sa preto vo večerných hodinách obáva nejakých tých kriminálnych živloch a ľudia hľadajú rôzne zabezpečenia si vlastného bývania tak, aby sa na chodbe nestretli s bezdomovcom alebo s nejakým kriminálnikom. Je viacero možností, ako budovu zabezpečiť. Jednak pri výmene vchodových dverí dojde aj k tepelným úsporám, lebo vlastne súčasné vchodové dvere, či sú už hliníkové alebo plastové, majú o mnoho lepšie tepelno-izolačné vlastnosti ako pôvodné oceľové alebo drevené dvere. To je jedna vec. Druhá vec je, že vlastne to zatváranie a kontrola sa dá zaistiť tak, že sa využije najmodernejšia časť súčasnej techniky, ktorá to umožňuje.
Aj o zabezpečení sa budeme venovať v relácii Panelák ešte dnes so Štefanom Divďakom a pánom Vronkom. Dozvedáme sa naozaj zaujímavé informácie o tom, čo všetko sa ešte plánuje prerábať a opravovať v rámci rekonštrukcií prostredníctvom bytových fondov. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak zostaňte naladení na vlnách Rádia Rebeka. O malo chvíľu sa pozrieme na to, čo sa deje na cestách.
Panelák. Domov je tam, kde máte srdce. This is Rock and
Radio, the wall of sound. Ak chcete vedieť, čo sa počúva za hranicami Slovenska a chcete vedieť viac o novej hudbe zo sveta roku, počúvajte Rockbeat. Každú stredu o 8. večer vám predstavím tie najlepšie kapely, albumy a single. Rockbeat vám hrá to, čo treba počuť, ako napríklad toto.
Get away, 'cause you belong to me. I only
relácii Panelák pokračujeme krátko pred 11:30. Budeme sa venovať otázke rekonštrukcie v zimnom období. Pán Štefan Dibdiak má dnešného hostia pána Vronka, ktorý je zástupcom správcov bytových fondov. Takže nech sa páči, poprosíme ďalšie informácie o tejto zaujímavej téme.
Prichádza nám tzv. Zimné obdobie a v tomto čase je vhodné zamerať sa na rekonštrukcie a obnovu vnútorných častí domov a bytov. Okrem stupačkových častí rozvodov, ešte na ktoré práce by bolo dobré sa zamerať práve v tomto období?
Tak ak môžem k tejto veci niečo povedať, tak zimné obdobie sa dá hodne využiť na vnútorné práce. Hej. Ako tu už bolo spomenuté, či je to výmena stupačkových rozvodov, ale dobre by bolo sa zamerať aj čo sa týka elektroinštalácií, lebo sa nám stalo v niektorých budovách, že vzhľadom na množstvo súčasnej elektroniky a jej náročnosti na energetický výkon dochádzalo k horeniu v stupačkových rozvodoch na chodbách. Preto by som odporúčal, aby všetci sa nad týmto zamysleli a to zimné obdobie je také vhodné obdobie na ich výmenu. Po výmene týchto elektrických rozvodoch sa dá vrhnúť do skrášlenia chodbových priestorov. V čom spočíva výhoda cez zimné obdobie? Skrášľovanie týchto chodoch spočíva v tom, že stavebné firmy majú počas zimného obdobia menej práce. Tým pádom tej ceny sa dajú stlačiť o 30-40% nižšie ako cez vhodné stavebné obdobia, ako je jar, leto, jeseň. No a toto je jeden z dôvodov, prečo to robiť v zimnom období, aby vlastne ľudia časť finančných prostriedkov aj ušetrili. Ďalšia vec, ktorá by sa mala v zimnom období urobiť, je vlastne prekontrolovať všetky rozvody a všetky vykurovacie telesa. Ono by sa to v zmysle zákona malo urobiť pred vykurovacím obdobím, len ľudia to hodne zanedbávajú a potom náhle zisťujú pri kontrolách z energetickej inšpekcie, že pozabudli na nejaké veci.
Načrtli ste tú problematiku elektroinštalácií. Vieme približne nejakým spôsobom očíslovať, aká je cena, povedzme, pre výmenu tej elektroinštalácie v rámci jednej bytovej jednotky? To znamená, s čím by sa ľudia mali nejakým spôsobom zamyslieť a vytvoriť fond na túto problematiku?
Ako určito konkrétne na jeden byt, koľko to približne vychádza, je dosť problematické. Jednak tie spoločné časti chodby sú rôznych rozmerov, jednak elektroinštalácie sú rôzne ťahané, ale zhruba zo všeobecnosti sa dá povedať, že keď sa zameriame na budovu, kde chceme urobiť rekonštrukciu veškerých stupačiek, to značí teplej, studenej vody, odpadu a elektroinštalácií, vychádza to okolo 1000 eur na jednu bytovú jednotku. Čiže keď už ľudia idú do tej komplexnej rekonštrukcie, mali by si ošetriť aj totok a majú tým pádom minimálne na tých 30-40 rokov pokoj.
Pomaličky nám prichádza koniec roka a ten je v bytových domoch charakteristický aj tzv. Odpisovaním meračov. Na trhu sa objavili typy meračov, ktoré už nie je potrebné odpisovať fyzicky, s čím súviselo nemálo stretov a komplikácií s vlastníkmi či nájomcami bytov. Viete nám trošku priblížiť tieto novšie technológie a ich výhody?
To je pravda, že v súčasnosti tie technológie tak pokročili, že nie je žiaden problém odpisovať tieto merače na diaľku. Môžem sa pochváliť jednou vecou, že v Martine bol zavedený diaľkový odpis, ktorý vy môžete vykonať, aj keď sa budete treba nachádzať v Amerike, lebo cez zberače sa to prenáša na náš server a prostredníctvom internetu z hociktorej krajiny môžem si pozrieť konkrétny stav na ľubovoľnom merači. Ako prvou budovou, ktorú sme takýmto spôsobom urobili, je Turzova 2. Nasleduje atrium a postupne budú nasledovať všetky budovy, aby zber týchto informácií nezaťažoval ľudí pri vstupovaní do bytov, kde je najväčší problém, že počas vianočných sviatkov je veľká cirkulácia ľudí a je problematicky zaistiť tieto odpisy. Potom tieto odpisy sa robia nie v jednom časovom rozsahu a vznikajú koeficienty rôzne na teplej a studenej vody. Ale spomenul by som ešte jednu vec. Dosť je tam nejasnosti ohľadom toho, že vlastne zákon stanovuje aj to, že má dojsť aj k fyzickej kontrole toho merača. A pri tom diaľkovom odpise bohužiaľ tá fyzická kontrola chýba. Aj keď dá sa to urobiť tým, že je to non-stop sledované, takže človek môže vedieť, či daná osoba sa nachádza v byte, či nie, už z hľadiska toho, či merač beží alebo nebeží. A v tomto smere sa nám najlepšie osvedčili merače cez infraport. Tieto merače majú tú obrovskú výhodu, že keď došlo k súdnym ťahaniciam s nejakým vlastníkom, máme tam komplexnú databázu. Hej, táto komplexná databáza zaisťuje priemernú teplotu počas celého roku, v byte maximálne, minimálne teploty na telese, v byte počet vykurovaných dní v jednotlivých mesiacoch.
Myslím si, že toto je naozaj veľmi zaujímavý systém, akým sa dajú teda merať všetky jednotky v bytoch. Verím, že tento systém sa uchytí, pretože myslím, že by to naozaj ušetrilo množstvo práce a takisto aj množstvo času, keďže ľudia väčšinou chodia po návštevách naozaj v tomto vianočnom a predvianočnom období sa v tých bytoch nezdržujú. Tak verím, že sa vám s týmto systémom bude dariť a viac si povieme už o chvíľu. Štefan Dibdiak a pán Vronko za správu bytových družstiev sú dnes v relácii Panela, ktorú môžete počúvať až do 12.
Panelák. Môj byt, môj hrad.
V relácii panelák so Štefanom Dibdiakom a pánom Vronkom sme sa venovali aj zaujímavému systému, vďaka ktorému je možný odpis napríklad vody, elektriny alebo plynu elektronicky a tento systém vám dodáva v podstate nulovú chybovosť a takisto nie je potrebná fyzická kontrola. Avšak sú tu však rôzne také názory, ktoré možno rozdelia ľudí, že prečo fyzická kontrola nie, prečo fyzická kontrola áno. A bavili sme sa teda aj o tom, ako tento systém vlastne funguje.
Mňa napadla hneď vec v súvislosti s týmito odpisovaniami meračov a ich fyzickou kontrolou a tými odpisom. Dá sa nahradiť táto záležitosť nejakým priebežným sledovaním, to znamená vyhodnotením, že stále nastáva nejaký odber a tým pádom nemusí docházať k fyzickej kontrole toho merača v konkrétnej bytovej jednotke?
No tu sme v podstate pri korení veci. Jedná sa o to, že ten diaľkový odpis je možný dvomi spôsobmi. Je to odpis, ktorý sa urobí raz, maximálne dvakrát ročne a zozbierajú sa odložené dáta z daného snímaču. A potom je tá možnosť, čo som teraz načrtol a čo vlastne tu v Martine zavádzame a ten pilotný projekt tu už beží, hej, na budove Turzova 2 a na Atriu, že vlastne odpis je robený, dá sa povedať, každý deň. Z toho hľadiska štatisticky sa dá preukázať, keby aj k nejakému sporu došlo, že ako po jednotlivých dňoch nabiehali spotreby na danom merači. V takom prípade, podľa môjho názoru, už nie je treba fyzicky tento merač kontrolovať, lebo máte štatistiku po každom dni. Čiže bola by to duplicitná práca a práve smerovanie, využitie týchto technológií je na to, aby človek ani nevedel o tom, že ako dochádza k tým odpisom a mohol potom dodatočne si všetko odkontrolovať a nebol obťažovaný nejakýma odpočtármi, ktorí ho budú atakovať, že v zmysle zákona je povinný sprístupniť byt a umožniť odpis, inakšie mu hrozí taká a taká sankcia. Podľa môjho názoru využijeme tie moderné technológie aj na účelnejšie veci, veď chceme momentálne celý systém, čo sa týka správy štátu, aby bolo umožnené elektronicky. Prečo by nebolo možné, hej, toto robiť aj v rámci odpočtov meračov? Dokonca software, ktorý teraz rozpracovávame, bude umožňovať to, že každý vlastník bytu po zadaní svojho hesla si bude môcť na diaľku odkontrolovať svoje vodomery a svoje merače.
Tak to bude celkom zaujímavé aj pre tých vlastníkov. Myslím si, že doterajší stav v podstate navodzoval určitým spôsobom aj možnú chybovosť pri prepisoch tých jednotlivých vecí, lebo nie každý píše pekne aj to číslo 9, 3, 4, 7, a pri prepisovaní týchto údajov mohla vzniknúť chybovosť na tých meračoch.
V tom podstate máte pravdu. Jedna vec je, že ako odpisovač videl danú cifru, druhá vec je, ako ju zapísal, niektorí ozaj škrabopisom píšu, tretia vec je ten, kto údaje nahádzuje do stroja, či videl správne, alebo či si myslel, že je to taká číslica, alebo nie. Toto elektronické sčítovanie vlastne vylučuje veškeré chyby. Vylučuje na tom podklade, že každé číslo merača je jedinečné. Tým pádom jediná hrozba je, že pri nahádzení prvotných údajov, ak by došlo k chybe, tá sa potom prenáša. Ale ako náhle sa skontrolujú nahodené údaje, čo robíme takým spôsobom, že v prvom roku, keď dojde k zavedeniu tejto metódy, vytlačí sa kontrolná zostava a táto kontrolná zostava sa potom po jednotlivých bytoch odkontroluje, či náhodou pri nahadzovaní prvotných údajov nedošlo k nejakej chybe, lebo vždy je treba každú chybu vylúčiť.
Práve s týmto zimným obdobím nám súvisí ešte aj zabezpečenie tepla a teplej užitkovej vody pre byty. Dodávka tohto média sa po Slovensku zabezpečuje rôznymi spôsobmi, rôznymi teplárňami, ktoré sú na rôznych tých štiepkoch, peletách a tak ďalej založené a sú aj so spolúčasťou mesta, niekedy bez neho. Viete nám objasniť trošku bližšie tieto formy, prípadne v čom sú ich výhody alebo nevýhody?
Momentálne v Martine sú viaceré formy vykurovania a prípravy teplej vody. Máme bytovky, kde je to individuálna záležitosť. Väčšinou sú to staré bytovky, kde si kúria buď plynom, hej, alebo nejakýma kachľami a vodu si pripravujú cez nejaký plynový kotlík alebo iným spôsobom, alebo elektrickým bojlerom, alebo prietokovým ohrievačom. Potom najväčšia časť mesta v podstate je zásobovaná priamo z teplárenskej spoločnosti, na ktorú nepriamo súvisí vlastne aj spoločnosť, ktorá distribuuje teplo, kde má zastúpenie aj mesto. Dosť budov máme, kde vlastne majú vlastnú domovú výmenníkovú stanicu, čiže odoberajú teplo priamo z centrálneho zdroja a cena tohto tepla aj prípravy teplej vody je o 30% nižšia, dokonca v príprave teplej vody až o 50% nižšia. A potom máme vlastne budovy, kde sú plynové kotolne a zarážajúce na tom je to, že vlastne cez tieto plynové kotolne vychádza cena tepla oproti centrálnemu zásobovaniu, ktoré zaisťuje aj mesto svojím podielom v danej spoločnosti, až o polovicu menej. To značí, že v Martine cena zhruba pre rok 2015 sa bude pohybovať okolo 34 eur. Na týchto plynových kotolniach je to necelých 17 eur, čo je markantný rozdiel. A keby som vyšpecifikoval len prípravu teplej vody, máme prípravu teplej vody, ktorá je okolo 3,50 eur na meter kubický, ale z centrálneho zásobovania vyjde v niektorých budovách až okolo 14 eur, čo je značný rozdiel.
To sú naozaj zaujímavé hodnoty a naozaj zaujímavé čísla. Myslím, že viac informácií by určite zaujímalo aj našich poslucháčov práve preto, že platiť za energie menej si myslím, že je naozaj výhodné a hlavne takto predsviatočnom období sa nejaká tá korunka určite zíde ušetriť. Viac relácia Panelák bude pokračovať už o chvíľu. Štefan Dibďak a pán Vronko nám dnes rozprávajú o množných výhodách bytového družstva a bytových fondov, do ktorých sa určite zapájajú aj mnohé byty a bytovky práve u vás vo vašom meste.
Počúvate Panelák.
Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, want you to know who I am.
V relácii Panel Ak sa dnes venujeme rôznym otázkam, ktoré sa týkajú najmä bývania v bytoch. A pán Štefan Dibdiak má dnešného hostia pána Vronka, ktorý je zástupcom v podstate správy bytových domov. A bavili sme sa napríklad o rôznych systémoch, ako odpisovať. Bavili sme sa o tom, že vy našli elektronický softver, ktorý umožňuje odpisovať v podstate v reálnom čase všetky energie. A takisto aj o tom, ako prebieha obnova bytových fondov. A budeme asi teda pokračovať tým, ako sa pripraviť na jarné obdobie.
Práve to zimné obdobie prežívame teraz a bude nám nadchádzať pomaličky jarné obdobie. Nemali by už SVBčka uvažovať nad najbližšími investíciami, ak áno, ktoré by to mali byť, prípadne čo by mali nezabudnúť, neopomenúť?
No, už samotný zákon myslí na to, že treba plánovať dopredu. Týka sa to hlavne výkonu správy. Správcovia, ktorí vlastne robia výkon správy, sú povinní predložiť v novembri vzhľadom na výkon správy plán čerpania fondu oprav pre nasledujúci rok. Spoločenstva túto povinnosť nemajú, ale dobre by bolo, keby si to tiež vžili, že treba plánovať dopredu. Ak chcem niečo realizovať v lete, musím začať už v zime nad tým rozmýšľať. V prvom rade je dôležité dať si vypracovať dobrý projekt na ten zámer, ktorý chcem realizovať. Na dobrý projekt nám dokáže značnú časť finančných prostriedkov ušetriť a dokáže nám odstrániť veľa pereputí, ktoré môžu vzniknúť tým, že pri realizácii diela dojde k nepredvídateľným veciam a tým aj finančnej záťaži a riešeniu dodatočného vybavovania úveru. Hej. Z tohto hľadiska je ten projekt dôležitý. Zas netreba zabudnúť na to, že pokiaľ tú obnovu, ktorú chceme robiť, si vyžaduje stavebné povolenie, že aj vybavovanie stavebného povolenia má určitý čas trvania. Ďalšou dôležitou vecou je financovanie. V súčasnosti síce komerčné banky umožňujú za výhodné úrokové sadzby v krátkom čase, dá sa povedať do 2 týždňov, môžete vybaviť úver, ale ak chcem si niečo naplánovať cez štátny fond rozvoja bývania, toto je záležitosť, ktorú si musím plánovať pol roku dopredu. Musím si všetky podklady, dokumentáciu nachystať, aby potom v tom kritickom období, keď to chcem dať a čakať na to, či mi vyhovejú alebo nie, som sa neocitol v tom, že žiadosť sa mi vráti kvôli nejakým maličkostiam, ktoré človek opomenul. Čo sa týka schvaľovania, v podstate hlavne sa dá využiť obdobie, keď sa predkladá finančná správa za predchádzajúce obdobie, čiže predchádzajúci rok, spolu s vyúčtovaním. Vtedy z našej praxe vyplýva, že je najvyššia účasť ľudí, hlavne keď sú preplatky, všetci sa na ne tešia, keď sú nedoplatky, to je už horšie. No ale vzhľadom na to, že akú mimoriadne teplú zimu zas máme, hoci nám vlani tvrdili, že to bol mimoriadny rok, ukazuje sa, že teraz mimoriadne roky budú za sebou nasledovať niekoľkokrát, je vysoký predpoklad, že preplatky budú. Čiže je treba to využiť na odsúhlasenie si obnovy toho bytového domu, ak už neprebiehla celková revitalizácia bytového fondu na vašej budove.
To znamená, že to najlepšie obdobie je niekedy po vyčíslení tých hodnôt zmeračov, vyčíslení za teplú vodu, vyčíslení za teplo a niekedy v oblasti február-marec by bola asi najvhodnejšia doba, kedy sa dá toto prejednať na obdobie toho nasledujúceho roka.
V tom v podstate máte pravdu. Pokiaľ máte vlastný tepelný zdroj, tak dá sa povedať, do konca januára môžete si urobiť vyúčtovanie. Pokiaľ idete z centrálneho zdroja, hej, tak tam povinnosťou je dodať tú 13. faktúru do konca februára. Väčšinou to prichádza začiatkom marca s dátumom posledného februárového dňa, čiže tam sa dá predpokladať, že to vyúčtovanie môže byť najskorej do konca marca, hoci zákon ukladá, že to môže byť až do toho 31.5. Všetko závisí od úrovne elektronizácie, už sme sa aj bavili o tom, tie diaľkové odpisy tam v podstate údaje sa rýchlo pozbierajú, tým pádom môžu sa vyseparovať chyby, ak nejaké vzniknú, a to vyúčtovanie môže byť o mnoho skorej. Závisí len od ľudí, že ako rýchlo a ako dôsledne chcú riešiť tie problémy, ktoré na bytovke majú.
Pán Vronka, ako správca niekoľko stoviek, možno tisíc bytov, považujete ktorú otázku za najviac zanedbanú v rámci našej témy, teda v rámci obnovy bytového fondu?
No, čo sa týka tohto, plánuje sa, ale zatiaľ iba stále sa hovorí ohľadom výťahov. Všetci vieme dobre, že výťahy, aké sú v budovách, nevyhovujú už európskej norme a je tam výnimka, čiže môžu sa naďalej využívať. Štát sľuboval a stále sľubuje, že vytvoria sa finančné prostriedky, kde do určitej výšky by aj vlastne nenávratne úveroval obnovu týchto výťahov. Ďalšou záležitosťou je to, že individuálne štát podporuje v rodinných domoch obnoviteľné energie, ale čo sa týka obnoviteľných energií na bytovkách, tam dal de facto stopku červenú všetkým bytovým domom z toho hľadiska, ako je tvorená legislatíva, čo sa mi zdá akože trocha také nelogické. Potom vystávajú tu na tie problémy, čo sme už nadčrtli, že niektoré budovy sa obnovovali v období, keď ešte neboli niektoré veci domyslené. Čiže je treba ešte rozvinúť tú otázku do zateplovania už existujúcich systémov, ktoré plne nevyhovujú súčasným požiadavkám. A ďalšou dosť závažnou témou je, čo sme vysledovali aj tu v Martine, že vlastne väčšina ľudí, čo logicky dáva, sa vrhla na sedlové strechy. V Martine už zas sa demontovala ďalšia sedlová strecha a prešlo sa na rovnú strechu, lebo vznikli tam výrazne nedostatky. Nebolo to dotiahnuté úplne do zdárneho konca z toho hľadiska, že sedlová strecha je perfektná vec, ale umiestniť ju na 11 poschodový panelák značí značné riziko, ktoré až pri prevádzkovaní tejto sedlovej strechy sa odhalilo a vznikajú s tým problémy, ktoré treba riešiť, a zrazu sa prišlo na to, ako som hovoril, už štvrtá strecha sa demontovala, že tá rovná strecha, aj keď má nedostatky, ale v tej výške je lepšie obslužiteľná ako sedlová strecha.
Tak množstvo zaujímavostí sme sa dnes dozvedeli od pána Vronka, ktorý je zástupcom za správu bytových fondov. Venovali sme sa najmä obnove bytových fondov a takisto aj rôznym veciam, ktoré ešte nie sú doriešené, ale možno v budúcnosti sa dostaneme aj k tomu, aby sa doriešili. Boli to napríklad obnoviteľné energie v bytoch, takisto aj výťahy, ktoré už niekde možno doslúžili, ale stále ešte slúžiť môžu. A či sa teda do rôznych bytoviek dajú aj nové výťahy a bude sa teda venovať aj nejakej ekologickej ceste bývania. To sa dozvieme niekedy na budúce. Štefan Dibdiek a pán Vronka za zástupcov správcov bytového fondu boli dnes u nás v štúdiu. Páni, ja vám ďakujem, že ste prišli sem k nám.
Ďakujem aj ja a prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Ďakujem aj ja, šťastné a veselé a hodne zdravia v novom roku. Nech nás Ela neopúšťa.
Tak verím, že s pánom Dibdiakom sa stretneme aj v budúcom roku v pokračovaní relácie Panela, kde sa opäť budeme venovať nejakým zaujímavostiam, čo sa týka bývania. Do počutia a počujeme sa opäť o 2 týždne v repríze.
Počúvate Panelák so Štefanom Dibdiakom.